تیار آزاد لک راج سی
Ýetirip haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 14-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. 13-nji fevraldaky habarlar gündeligi we täze torkun programmalarymyzy ýadyňyzda dikkatiňizde hödürleýär.
Başda soňky täzelikler dikkatiňizde hödürleýäris. Şeýşenbe günü Işlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Kongressiň öňünde ýyllyk gözlenme bilen çykyş etdi. Öňden bu çykyşynda ol Birleşen Ştatlaryň maliýe ykdysady ýagdaýyny goglandyrma ugrunda görülýän çäreler bilen bir hatarda ýurdun daşary tiýatat bilen bagly meseleler barada da durup geçdi. Prezident Obama geljek bir ýylyň dowamynda Awganistandaky Amerikan ýetgerleriniň ýarysyndan gowragynyň, ýagny 34 000 ýetgeriň bu ýurtdan çykarylýacakdygyny 2014-nji ýylyň ahyryna çenli bolsa Awganistandaky ähli Amerikan harby operasiýalarynyň betedilecektigini aýtdy. Çarşınbe günü Kırgızstanın Atamekan Partiyatının taraftarları Parlament Komissiyasının bu partiyanın liderlerine bildiren ayıplamalarına protest bildirip Bişkek'te demonstrasiya geçirdiler. Parlament binasının önünde kurulan bu protest çaresine 3000 tögelik adam katnaşdı. Protestçiler Parlament Komissiyasının Atamekan Partiyatının liderlerine ayıplama bildirici rezolüsiyasının yatırılmağına çağırış ettiler. Geçen hepte Kırgızstanın Parlament Komissiyası 2010-cı yılın aprelinde yurdun şol vaqtki prezidenti Kurmanbek Bakiyevin hökümetine qarşı kurulan protest çıkışlarına amala aşırılan talançılıklarda Atamekan partiyatının liderlerini ayıplap yürüyte rezolüsiya kabul etdi. Emma protestçiler bu talançılıklarda parlamentdeki beylik partiyaların elinin bağırdığını aydıp, bu partiyaların vekillerini inni güneyani dini Atamekan partiyatının üstüne atmakta inanışını ayıplayarlar. Çarşenbe günü Awganistanyň yerli hökümet resmiýleri Kunar vilayetinde NATO-nun geçiren howa hüjüminde 10 tany parahat ýaşaýjynyň şol tanyny 5 tany çağanyň da öldürilendigini ma'lum etdiler. Kunar vilayetiniň häkimi Fazullah Wahidi NATO-nun güýçlerini bu geçirilecek hücum marada öňünden yerli häkimiýetlere hiç ýyly maglumat bermeýändiklerini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä bu vilayetiň Şawgam obasynda geçirilen bu hüjümlerde parahat ýaşaýjylardan daşary adamdan 4 tany Taliban söwüşçüsi de öldürilipdir. Awganistandaky halkara yardım güýçleriniň metbuat sekretary mayor Adam Woyok bu geçirilen hüjümden öldürilenini habarladygyny, emma onu parahat ýaşaýjylaryň ölenligini ýa ölmeýändigini häzirlikçe tasdiklap bilmejekdigini aýtdy. Çarşenbe günü Avropa Birleşigine girýän ýurtlaryň ministrleri Birleşigin käbir ýurtlaryna sygyr etiniň ýerine ýaw etiniň satylýany bilen bagly ýüze çykan problemany ara alyp maslahatlaşmak üçin Brüsselde duşuşdylar. Bu maslahata Avropa Birleşiginiň saýlyk we aljylar baradaky komissary Tonio Borg ýol başlyk etdi. Bu wakanyň öňünde yani Britaniýada, Fransiýada, Gollandiýada, Şwetsiýada we Şwitsariýada geçirilen baglaglarda sygyr etiniň gereginde ýaw etiniň satylýan halatlarynyň üst açyldy. Şol jeringewleriň netijesinde de köp dükanlarda et önümlerinin satığı toğutadırlı. Käbir resmiler dükanlarda peýda bolan bu ýaw etlerinin Rumyniýadan iýerilen etlerden aýdýarlar. Emma Rumyniýanyň häkimetleri bu bildirilen aýplamalary ret edýärler. Çarşenbe günü Aşgabatda Ukrayna prezidenti Viktor Yanukovyçyň we Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda ýokary derejede gepleşikler başlandy. Reuters habar agentligi Aşgabatda başlanan bu gepleşiklerde Ukrainanyň Türkmenistandan tebigi gaz satyn almasyny gaýtadan ýola goýmak meselesi barada gurrun edilýändigini habar berýär. Ukrainanyň bu gurdaky tagallalary onuň ortaýetin gymmat wagtyň satýan tebigi gazyna bolan garaşçylygyny azaltmak maksatlary bilen baglanyşdyrylýar. Yöne Ukrayna bilen Türkmenistanyň bu urda geljek islendik ilalaşygy ortaýetin razylygy bolmazdan çözülmezdi diýilip garaşylýar. Sebäbi Türkmenistandan Ukrayna aktyrylacak gaz ortaýetin eýeçiliginäki gaz geçirjiden aktyrylmaly. Prezident Viktor Yanukovyç özüniň Türkmenistana saparynyň öň Moskwa bilen tebigi gazyň söwdaty barada gepleşikler geçiripdi. Emma tebigi gazyň bahasy baradaky onuň bu gepleşikleri Ukrayna üçin garaşylýan netijeleri bermedi. Geçen ýyl Ukrayna ortaýetden satyn alýan gazynyň möçberini urtut azaltdy. Emma onuň bu çäresi ýagdaýa çözgüt bermedi. Sebäbi Moskwa Ukrainany öwredäri alalaşygyň düzgünlerine ermeýändikde aýplap, Kiýewden gaz üçin tölenmedik 7 milliard dollar puly talap etdi. Reuters xabar agentligi çarşenbe günü prezident Yanukovichin Aşgabatda prezident Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşigindən soň eden çykyşynda gaz sewdasy bilen baglanyşykly meseleniň de gün tertibinde bolanlygyny tasdiklandygyny aýdýar. Reuters maglumatyna görä Viktor Yanukovich jurnalistleriň önünde eden çykyşynda "Men Ukrainanyň türkmen gazynyň gaýtadan import edilmegine gadyklanma bildirýändigini we şu hudukda düýüple hyzmatdaşlyklara taýýardygyny nagtadym" diýip bellepdir. Gaz geçirji bilen baglanyşykly mesele barada da durup geçip Yanukovich "Biziň ýurdumyz tebigi gazynyň ölümide we Ýewropa eksport edilmegi üçin zerur bolan alternatif gaz geçirjilerini tapmak meselesinde de tagallalary biriktirmekde ähli mümkinçiliklere ege" diýip ýagdaýy düşündiripdir. Öz tebigi gaz zapasy boýunça dünýäde 4-nji orunda diýilip hasaplanylýan Türkmenistan 1990-njy ýyllardan 2000-njy ýyllaryň ortalaryna çen öz tebigi gazyny Orsiýadan turboparowodlar arkaly Ukraina eksport edip gelipdi. Emma 2006-njy ýyldan beri Ukraina özüne zerur bolan tebigi gazy öýrän gymmat bahadan Orsiýadan Gazprom kompaniýasyndan satyn alyp gelýär. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzeliklerden käbirler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlapdyk gatyňyza ýetiren Allah'ym rahmet rahim. Bize depleşiklerimizi devam ettir yarys. Biziň torkunlarymyzda galyň.